един кратък текст от Божието Слово, върху който ще имаме и нашите кратки размишления. Продължаваме с думите на Господ Исус Христос. Евангелието от Матей 7 глава от 24 до 28 стихове ще прочетем какво ни казва Исус и то е важно за нас. Едно предупреждение. Тук неговите думи отправят едно предупреждение. Искаме се винаги да имаме единствено и само насърчение, когато Исус говори към нас. Той ни насърчава, има доста думи на насърчение, има много обещания, обаче има и предупреждение. Ние трябва да бъдем много внимателни. И тъй казва Исус. Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприлечи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприлечи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък и заваля дъжд, придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща и тя падна и падането й бе голямо. И когато свърши Исус тези думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като тяхните книжници. Амин. Исус получава по различен начин. Божието Слово ни казва, че Исус получава като един, който има власт. Това означава, че думите му са много важни за нас и напомнението също така, което има отправено към нас, трябва да му обърнем сериозно внимание. Той иска да ни напомни какво е мястото, неговото място в живота на неговите ученици, какво е неговото място в живота на всеки един от нас. И той дава различни примери. Ние говорихме за тези примери в тази 7 глава на Евангелието от Матей. Така продължаваме с примерите, които Исус дава. И ако направим един сбор от примерите, които ни дава Божието Слово, че самия Господ Исус Христос, то в крайна сметка ние ще разберем в пълнота или поне в по-голяма степен кой всъщност е Той. Или Той говори убедително за утвърждаването на Неговата власт. Но кой всъщност е Исус? Кой е Исус според думите, които Той или според характеристиката, която Той дава за себе си? И можем да изредим някои от тези характеристики, от примерите, които ни се дават в Свещеното Писание. Той е този, който уверено може да нарече Бога мой Отец. Стих 21, той нарича Бог свой Отец. Или той се обръща като към Бога, като свой Отец. Той е този, който може да ни каже какво ще стане в деня на съда. Или той е този, който определя събитията в деня на страшният съд. Той е този, който може да заяви дали дървото на нечий живот е добро или лошо. Дървото на нашия живот, дървото на човека до нас, на всеки един човек. Или плодът, дали е добър или е лош, той определя колко е добър или колко е лош. Той е този, който може да каже кой път води към живота и кой към погибел. И той дава определение за това и хората трябва да бъдат внимателни. Той е канарата и той е вратата на кошарата на овцете. Той е пътят към Отец. Той е истинската лоза и само пръчките, които прибъдват в него, могат да дават плод. Той е тази канара, на която се гради нашия живот, той е тази канара, на която се гради и нашето свидетелство. Той е този, който предупреждава, че човек може да бъде отхвърлен от Божието царство, ако не познава Исус и Исус не познава него. Или той казва, трябва да се запознаем, докато сме тук на тази земя. Трябва да се запознаем така, да че сме уверени, че аз познавам вас и вие познавате мене. И този труден текст, който четохме, не всеки, който ми казва Господи, Господи, за който разсъждавахме, ще влезе в Небесното царство, е също едно много сериозно предупреждение към всеки един от нас, защото той казва кой ще бъде прият и кой ще бъде отхвърлен. Разбираме, че Исус всъщност наследява същността на Всемогъщия Бог, за която се говори в Стария Завет. Или тогава, когато в Стария Завет има насоченост към силата на Бога, към могъществото на Бога, към властта на Бога, ние виждаме, че Исус говори по същия начин и за себе си. В Стария Завет също виждаме как Бог е определен като канара. Второзаконие 32 глава, 4 стих, 2 царе, 22 глава, 2 и 3 стих и Псалом 18, 2 стих можем да прочетем. Той е канара, делата му са съвършени, защото всичките му пътища са прави. Бог на вечността е, няма неправда в него, справедлив и прав е той. И рече Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой. Бог е канара моя, крепост моя и избавител мой. Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит на рога на избавлението ми и високата ми кула. Или и псалмистът, и писателите от Стария Завет помагат да разберем как Господ е този, който стои като една скала в живота на своя народ. И сега Исус заявява, че всеки, който построи къщата си, на живота и живота си или къщата на живота си върху тази канара, то тази къща ще устои. Всеки, който положи живота си върху канарата Христос, неговия живот ще устои и той ще бъде приет в небесното царство. И обратно, всички други къщи, построени върху нещо друго, те ще рухнат. Или Исус да ни каже, че има една неподправена съпричастност между нас и самият Бог. Или ние трябва да го търсим във всяко време, за да бъде нашата опора. Той и само Той е изхатологичният съдия. Иска от нас мястото, което е запазено за Бога в живота ни. Той го търси това място. Иска да намери мястото и да види мястото, което е запазено в нашите сърца, в нашия живот, за живия Бог и така ние да имаме една добра комуникация с Него. И това е удивително предизвикателство и откроено по няколко начина в точно тази 7 глава. Точно по 3 начина. Пътят и портата. Не говори, разглеждахме този текст. Влезли ли сме през портата, можем да зададем въпрос към себе си и тръгнали ли сме по този път. Или когато свързваме тези примери, които той дава, ние разбираме някакви истини за нашия живот, разбираме истини, които са важни за нашето пътуване към вечността. И тези истини са следните. Не можем да излезем на пътя, ако не сме преминали през тясната порта. Или има едно преминаване, което е като контролен пункт за проверка. Не можеш да излезеш на правилния път, ако не си преминал през тясната порта. Защо пък тази порта е тясна? Тоест, тя е ограничаваща. Когато преминаваме през тази порта, през нея няма място за багаж. Багаж имам в предвид гордост, нерешителност, самочувствие, неща, които някак си надуват нашата личност и ние ставаме по-обемни и не можем да минем през тясната порта. Така че този багаж е излишен. Исус иска да го изхвърлим, Исус иска да го оставим зад себе си. Нали знаем как поставят капани за маймуни, как се ловят маймуни. Те слагат един орех в един съд, съда е здраво вързан за едно дърво. И когато маймуната влезе, посегне да вземе в съда ореха, тя не може да извади ръката си, но не идва на ум да пусне ореха, за да извади ръката си. И така могат да я заловят, така могат да я хванат. Ние обаче имаме разумът да оставим багажа за себе си, защото този багаж ще ни пречи да отидем към небесното царство. Или изправени сме пред предизвикателството да вземем решение, да взимаме решение, защото ние имаме тази привилегия, дадена ни от Бога. Когато разглеждаме доктрината за греха в неделния ден, вече 3 пъти ние разглеждаме тази доктрина, гледаме, нали, на това, което се е случило и наблягаме на факта, че всичко това се случи, защото на човек беше дадена привилегията да взима решение. Някой може да си мисли, че това е за зло или пък не за добре за човека, но все пак Бог уважава това решение и Бог създава човека с тази свободна воля и го създава на по-висше стъпало от цялото друго творение, така че това е една привилегия ние да вземаме решение и не се налага през целия наш живот ние да вземаме решение. И тогава, когато вземаме решение, трябва да знаем някаква основополагаща истина относно влизането ни в Божието царство. И тя е, че няма среден път, който често ние предпочитаме, на който отдясно и отляво са доброто и злото. И ние да вървим някъде по средата. Отдясно ни е злото, не искаме много да имаме работа с него. От друга страна доброто, ама не искаме да сме пък точно в наклонени край на такава позиция. Някак си в средния път винаги като че ли ще се чувстваме по-комфортно, но това е една лъжа от противника насочена към нас. Ние сме или в Божието царство, или извън него, ни казва Господ Исус Христос. Няма среден път. Или си в царството, или си вън от царството. Второ предизвикателство, което той отправя, чрез примерите, които дава, са дървото и неговите плодове. Обаче ние се питаме, как да разберем дали пред нас стои ученик на царството, дали този плод е добър или този плод е лош. Със сигурност Исус знае, със сигурност Исус разбира, но как ние да разберем? И той дава този отговор по плодовете на живота на човека. Има ли истинска промяна? Изповядването на вяра, без да се променя поведението, разбираме, че е безплодно и няма да спаси никого. Не може само на думи да се свършват нещата или да се изповядват нещата, или само на думи да се следва Господ Исус Христос. Той твърдо заявява, че трябва да има и действие. Трябва да има отговорно взето решение, за да има спасение, което е обещано. Ето го и третото предизвикателство. Разумните и неразумните строители, за които ние четем в текста тази вечер. Какво всъщност ни казва тук Исус? Той ни казва, че не е съгласен с изявлението или пък мисленето, че е все едно в какво човек вярва, стига да е искрен. Това твърдение е така доста широко разпространено в светската система, а и в религиозната система. Някак си това е също излизане от положение на отговорност, което човек трябва да поема, или пък взимане на определено решение, което е важно за живота му. И много хора казват, аз имам своята вяра, ти имаш своята вяра, аз имам своята вяра. И когато има различни пътища, които водят до Бога, важно е, че всички ние ще стигнем до Бога, независимо от това, че вървим по различни пътища. Да, ама в Божието Слово и от Божието Слово се казва, и Исус казва, че Той не е съгласен с това мислене или с това твърдение. Той не допуска ние, или пък който и да е друг, да се катерим към Бога по пътя, който ние си избираме. Или който човека си избира. Човек си избира даден път, казва по този път аз ще отида при Бога, защото така ми се иска или така ми харесва. Това е мисленето на доста хора от този свят. Но Божието Слово е различно. Или мнението на Божието Слово е различно. Ние не трябва сами да си избираме някакъв си път, който е нашето човешко желание. Не, Исус заявява, че можем да градим само по два начина. Не по много, а само по два начина. Или върху основата на Него и учението Му, което е твърдо като канара, както той заявява, или върху всяка друга световна религия и философия, за които в деня на страшния съд ще се разбере, че те са на някаква пясъчна основа и не водят на никъде другаде, освен към гибел, и този, който следва тези пътища, ще пропадне, или този, който стои на такава основа, ще бъде съборен. Тук има още един въпрос или още един избор, освен въпросите дали сме влезли в пътя или през тясната врата, или има истинска промяна в нашия живот, въпроси, които много често ние се задаваме или много често ние се напомняме, че трябва да проверяваме спрямо нашия живот. Тук стои още един въпрос. Когато сме на тази земя, как градим или как сме градили на тази земя? Исус иска слушателите му да се запитат дали строят на единствената основа, която ще издържи на тежестта на изпита, поставен от Бога. Това е важно. Когато застанем с лице в лице с Бога, дали ще натежи това, на което ние сме градили, това, което ние сме съградили в нашия живот. И тук не става въпрос да оправдаваме някаква християнска религия. Исус не дойде да подкрепи, а да унищожи религията. Това е истината, която разбираме от Божието Слово. И ние и всеки човек ще изпадне в заблуда, ако възприеме религията като опит на хората да станат приемливи за Бога чрез някаква система от религиозни практики, обреди, убеждения. Много хора стоят на тази основа. стоят на тази основа. Те си изграждат един списък с правила, опитват се да спазват този списък с правила, възприемат някаква религиозна общност, която да ги подкрепя и вървят в този път и така някак си се чувстват или комфортно, или некомфортно за това пък, че спазват някакъв лист или някакъв списък от правила за своя живот или някакви обреди, които утежняват живота им или пък съответно им харесват да ги спазват. Такава система няма да ни вдъхне сили за по-нататъчно пътуване, това за което говори Исус. Исус иска да събори една такава система. И Той е дошъл да събори тази система. Онова, което предлага Исус, е съвсем, съвсем различно. Това е откровение и избавление, а не религия. Избавление на човека, освобождение на човека, освобождение от робството на обредността, от робството на обрядите, от робството на церемониите, от робството на всякаква религия. И точно Исус е откровение за това, което е самият Бог и никога преди Него не е имало такова близко подобие. Или ние имаме привилегията да знаем за живота на Исус. Ние имаме привилегията да четем думите на Господ Исус Христос и да бъдем внимателни на това, което Той казва. Защото Божието Слово ни казва една велика истина и ни потвърждава един велик факт. А то е, че царят е дошъл да донесе своето царство. Царят е тук. Царят е дошъл да внесе царството, знанието за царството, да покаже пътя към царството и да покани всички онези, които искат да влязат в това царство. То е даденото от Бога избавление за мъже и жени, залутани в себичност и грях. Или Той подава ръка към всеки един грешник, за да може да го избави от неговия грях. А за нас пък е важен и въпроса. Сигурни ли сме къде точно се намираме? Ние като християни, ние с нашата опитност, с нашата рутинност, с нашето знание, с многото знание, което днес имаме и всичко това, което имаме като привилегия да се наричаме като християни, с нашето членство, ако щете, ние знаем ли къде точно се намираме? Ако не сме сигурни в това къде се намираме, то е безпредметно да се опитваме да помагаме и на другите. Ние трябва да бъдем сигурни, че стоим върху канарата. Това е изявлението насочено към нас. Да строим върху тази канара, да стоим върху тази канара, да имаме стабилност точно върху тази канара. И тук въпросът отново е как? Как? Исус дава отговор на този въпрос. Като чуваме и се покоряваме. Или не можем да се оправдаем, зато и ами, то хубаво ни казва Исус, ма ние не знаем как. Или се оправдаваме, той света така, ма той този така, нали, ние сме завлечени, ние сме слаби, ние сме немощни, ние не можем как така да стоим твърдо върху канарата, като около нас има толкова много бури, толкова много ветрове, които налитат върху живота ни, толкова много предизвикателства и толкова много изкушения, на които ние малко или много се поддаваме или пък успяваме да избягаме от някой от тях, да се съпротивляваме. Исус дава отговор, като чуваме и се покоряваме. Но този отговор се състои от две съставни части. Да чуеш и да се покориш. Ако ги разделим една от друга, ще попаднем в капан. Ако само чуваме, днес това е така нещо, което е факт и истина за това, че много хора чуват много неща и то различни неща. Но само ако чуваш, без да се покоряваш, трябва да знаем, че богословският и религиозният свят са пълни със слушане, претоварени са с приказки за Бога. И богословския, и религиозния свят са припълнени с приказки за Бога. Припълнени са с слушане, или с чуване, или с изявления, които ние чуваме за Бога. Информация за Бога, най-различни неща, които има като подробности, може би за неговия живот, за неговия характер, детайли. Пак наскоро си говорихме, какво наскоро с нощ си говорихме с хората, които се обучават долу и с тяхният преподавател си говорихме за това, че имаме чувството, че някои християни във времето, в което живеем, само и само да бъдат по-интересни, по-атрактивни, някак създават и са готови да напишат трудове, готови са да създадат така много едно обширно учение по даден въпрос, да изсмукват неща, които всъщност не могат да бъдат намерени в библейския текст, но хората ги слушат и хората се поддават и хората ги харесват, защото като че ли се представя нещо ново. Ние винаги искаме да чуваме нещо ново, да слушаме нещо ново, което до този момент не сме го чули. Да кажем, ей, такъв говорител не трябва. Ей, нашият пастор повтаря се едно и също. Говори не се за спасение, говори не за покаяние, дай нещо ново. Дай нещо ново. Църквата така да живи, нещо по-съвременно, нещо ново. И някои яхват тази вълна, качват се на гребена на тази вълна и се опитват да представят доста нови неща и интернет пространството е пълно с такива нови неща, които ние слушаме. Обаче онова, което радва Божието сърце, от Божието слово разбираме, че е послушанието, което преобразява същността на човека. Ето това е важно. Послушанието, което преобразява нашата същност, моята същност. И това вижда Бог, и това търси Бог, и това одобрява Бог. Ето това търси Исус. Това е отличителната черта на учениците, които Той призовава. И затова отново стои въпрос. Какви строители сме ние? На каква основа строим и по кой път вървим? Отговорът е абсолютно личен, много личен. Аз ще ви кажа правилният. А пък всеки си отговаря така както решава. Правилният отговор. Аз вървя по пътя на послушанието и промяната, изграждам и строя живота си върху канарата Исус Христос. Това е правилният отговор. Ако имаме такъв отговор, ние сме близко до Бога и със сигурност сме одобрени от Исус. Ако се колебаем, имаме пък време да се поправим, за да можем да достигнем този отговор. Да благодарим на Бога, че го имаме и ни дава възможност да го направим, защото днес е благоприятното време за това. Ще имаме времето на нашата молитва, в което ще проверим себе си, задавайки си именно тези въпроси и давайки своя отговор. Може да дойде хвалението, аз ще помоля няколко човека